kasama si Maria Maldita at Johnny Biryani.
Eto na, simulan na natin ang ating tag-pack-up na. And this time, eto naman, isa pa nating inaabangan ang ating mga DZMM hosts. Let's all welcome Ms. Zen Hernandez.
Hello!
Mr. Awa Paz of Vic and Avelyn Garcia. Yay!
Yes, welcome to Dubai po. At mukhang na-enjoy nyo naman po ang inyong stay so far. Sana po ba kayo lumibot or nagpunta?
Sa tabi-tabi.
Sa mall.
Sa mga mall. Oh, kasi kanina po, isa sa mga artist natin, aba nag-gym early in the morning. Meron po ba sa inyong...
Kilala kayo.
Yes, actually, kay Sir Awel natin nakita yun. Yes. Oh, yung sa Instagram story.
Aaminin ko na po akong kanyang gym in Trump.
Which is sobrang obvious naman. Baka naman po pwede kaming mag-enroll sa iyo, Sir Awel.
Magkano po ba ang membership?
Per second. Pero titimbangin ko muna kayo. Depende sa
patay tayo sa timbang.
Depende sa timbang.
Ito po ba first time, second time? Pakilang time niya na po sa Dubai?
Third time.
Kami third time.
Ako, fifth time ko nang masunog sa Dubai.
First time. Yeah. So, super excited. Yeah, oo. So, meron pa pala naranasan ng Dubai weather.
Kakaiba. Summer pa naman po yung dating nyo. Meron po ba kayong gustong itry dito sa Dubai? Dahil first time niyo po.
Pinapayuhan lang ako ng friend ko. Sabi, try ko daw yung camel milk chocolate. Tama ba? Halloumi cheese.
Yes.
Sa mga pagkain na agad yung rekomendasyon eh.
Ms. Zen Hernandez, ano po yung pinaka-challenging na na-experience nyo as a journalist at kapag nagpa-public service kayo?
Okay. Kasi for me, journalism itself is already public service. We have the audience in mind. So, lahat talaga ng aming binubuong storya is ang purpose is kung paano mabigyan ng boses yung mga tao. So, ang tanong na lang siguro or challenge doon is to determine or malaman exactly what they need. That is always a challenge for us sa mga journalists like me.
Meron po ba kayong time na halimbawa hindi nyo kinaya yung emosyon dahil dun sa inyong binabalita? So parang habang nagre-report kayo, naiiyak na kayo or nagagalit kayo.
Yun nga, lagi ko na may mention din sa tinagal din namin sa ABS-CBN as a journalist. Ako, more than 10 years. We've met so many people from the highest government officials to our ordinary kababayans. And para sa akin, ang pinaka may impact lagi is yung mga ordinaryong tao na nakakausap ko. Kasi sila yung mas nagbibigay sa akin ng big picture, ng true picture ng ating kalagayan sa bansa. So, may mga kinuwento ako sa kanila nung mga chikahan lang namin over breakfast, ganyan. Sabi ko, alam nyo, yung mga hindi ko makalimutan, napaka-simpleng story ah. Like yung nga, yung kinukwento ko na parang simpleng Christmas story. Pumunta kasi isang pamilya kung paano nila i-celebrate yung Kapaskuhan. Diba? Anong ihahain nila sa Noche Buena? Ganun kasimple. At nakita ko kung ano yung mga simple joys. Diba? Yung tipong nakapagluto sila ng spaghetti na may hotdog. Masaya na sila. So, yung mga ganun, hindi ko makalimutan. And it touched me forever. Dahil alam ko na napakasimple ng mga pangangailangan ng mga kababayan natin. At yun lang yung kailangan nating kumbaga, maibigay kahit papano, no? Masaya na sila.
Eh po, kay Sir Awel naman po.
Paiyak na ako
eh.
Ayan, so Sir Awel, sa dami po ng mga nahaharap niyong challenges sa buhay, meron pa po ba kayong kinakatakutan at this point in time?
Ang mawala ng supply ng glutathione. Yun ang bumubuhay sa akin ngayon. Hindi, syempre, yung mawalan ka ng boses, kasi ito yung kuhunan namin eh. Diba, yung power of the microphone at yung power ng heart namin maka-reach out sa aming mga listeners. Lalo sa akin, mahirap kasi sa entertainment block ako, hindi lang dapat magbibigay ng information, dapat magbibigay aliw at kasiyahan din. Yun. Kaya yun yung kinakatakutan ko na mawala yung team ko. And I, thank you.
Diba na-feature po yung buhay niya sa MMK? Okay. Very inspiring. Wala po ba kayong plano gumawa ng libro?
Gusto kong bilhin na ang MMK. Ang may mga nag-encourage na gumawa ako ng libro.
Ano ko bilhin ng MMK?
Kasi nga, daming positive feedback
life
for
story.
That particular episode.
Oh, totoo po yun. Actually, hanggang ngayon, nag-uumapaw pa rin yung puso ko. Dahil sa pag nakikita ko, kagaya nagpunta ako sa DCC kanina, ay nung nakaraan, sabi sa akin ganyan, napanood namin yung MMK mo. Tapos pagkasabi pa lang ganyan, lumuluha na siya. Ganyan. Kasi nga, parang nakaka-relate sila.
Ganun sila kapikrado.
Parang yung kwento ng buhay ko, may bahagi ng kwento ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya, is nasa gawa namin ng DZMM Global Pinoy Area para makapagbahagi pa ng mga kwento ng kabaitan. Ano, kabayan natin ng mga
yeah.
Yeah. Thank you, Sir Avel. And for you, Sir Vic and Miss Aveline po, no, you were featured po sa isang magazine show early this year na parang sobrang tinutukan ng ano ng sobrang napakaraming Pilipino. And sa pagkakaalam din namin, the format of the program is parang you reunite some families na medyo nagkahiwalay.
Ganun. Ah, ako yun.
Yes, okay. So, kumusta po kayo nung mother niyo po after niyo pong magkita with the help of parang premonition daw po ni Sir Vic?
Nay, grabe talaga yan. Kasi nung 50 years kami. 50 years kami ng nanay ko na hindi kami nagkita. Napakasarap talaga ng pakiramdam, no? Pero sabi mo muna yung premonition mo.
One day, nagising ako. So, it's been a long time since na makasalagami. Hinahanap namin nanay niya. Di namin makita. Until one day, nagising ako. Parang may nagsasabi, buksan ko yung cellphone. So, binisa ko yung cellphone. Pagtingin ko yung nanay niya, nag-post ng picture nasa Pilipinas.
Yes!
So, doon nagsimula yung habulan para makita yung nanay niya. And eventually, nagkita kami sa podium.
Yes. At ang premonition na yun yung 118. Oo. Akala niya birthday niya. parang sinasabi sa kanya na may mangyayari ng 118. Yung pala January 18. So, January 17, nagising siya ng alauna ng madaling araw. Nung magising siya, nakita niya nga yung post na yun. 118 na yun. And ako, believe it or not, nagising ako 118.
Kinilabutan na ako.
Actually, napanood natin yun eh.
Pinapanood po namin siya, I think, early this week or last week.
Nakaka-relate dun kasi parang may ganun sa akin premonition. Yung number naman, 911.
Oh, sige.
Yung pala mag-guess
tayo. Oh, yun!
Yung
pala!
The best premonition ever.
So, talaga kakaiba mga numero, no?
So, yun, palagi may 1-1,
ha? So, 118, so January 18 na yun, ano? So, pumunta kami dun sa hotel na yun, ano? Sabi ko, baka dun nagbe-breakfast. Pagdating namin dun sa hotel, nako, magla-lunch na, wala pa. So, yung pala, nag-dinner lang siya dun. And then, umalis, no? Nung gabi, the long and short of it, pagdating ng gabi, nag-post yung pinsan.
Matatapos na yung 118?
Oo, matatapos na yung 118. So, mga 10:30 na. Sabi ko, may mangyayari pa ba? 118, di ba? So, tumakbo kami.
Yeah. Kasi sa tinignan ko na yung Facebook.
Yes, nakita niya yung
Na-check-in na naman.
Oo.
mga 10 buildings away sa bahay.
Sa bahay. Tingnan
po namin.
Social media.
Oo, grabe.
Oo,
tapos di
ano masaya, pagdating namin doon, papasok namin podium.
Sarado na.
Nung security guard, bawal na po. Sarado na.
Sabi ko, hindi, magsi-CR lang ako. Sabi ko sa kanya, kasi iniisip ko, baka naman magsi-CR yung nanay ko kasi sarado na, di ba? So, naupo kami dun sa labas, dun sa coffee shop sa labas. Siya nakatitig dun sa pintuan.
In-expect namin, lalabas siya. 5 minutes later, lumabas
talaga siya. Oo, so nakakatuwa na. Dahil kung napanood nyo nga, nilapitan ko. Tapos hindi nga ako makatayo eh. Kasi parang naninigas yung paa ko. Sabi ko, anong gagawin ko? Ano ka ba? Inintay mo to ng 50 years? Tapos ano gagawin mo? Tumakbo ka na! Tapo! Run! So yun na. So tinakbo ko na siya. Pumunta na ako sa kanya. Tapos hahawakan ko sana yung bag niya. Kaya lang, baka isipin niya snatcher ako. So hanggang sa hinawakan ko yung kamay niya at sinabi ko na sa kanya kung kilala niya yung doctor na nag-adapt sa akin.
How was it po yung feeling nung nagkita po kayo?
Ay, grabe talaga. As in, yung pakiramdam ko, talagang mainit yung buong katawan ko. Sobrang init talaga. Na, yung, alam mo yung lukso ng
dugo,
ano? O lukso ng dugo, na nung makita ko siya, talagang sigurado ako, beyond reasonable doubt, na nanay ko siya. And then, yun na, nung naramdaman ko na yun, hinawakan ko na yung kamay niya at sinabi ko na yung talagang pakay ko at sinabi kong, I am your biological daughter. Doon na talagang lumuha na.
Kayo po ba, Sir Vic, lagi po ba kayo may premonition?
Hindi naman. Basically, pag meron kang gustong mangyari, for example, gusto mong mangyari, meron tayong seminar sa counseling bukas, di ba?
Bukas,
so gusto ko, pangarap ko one day, sana lahat ng Pilipino yumaman, pati kayong dalawa.
Okay.
So isa sa mga dahilan, ba't kami nandito? Dahil gusto namin turuan yung mga Pilipino paano humawak ng pera, kinikita yung pera dito, magamit ng maayos, at one day, uuwi tayo sa Pilipinas na magaganda ang buhay natin.
Total po, na-i-open nyo na po yan. Ano po ba ang mga dapat abangan ng ating mga kabayan bukas sa TFC Pinoy Idol?
Yeah, bukas meron po kaming counseling sa mga nang problema sa pag-ibig o kaya sa pera.
Naku, may
lakas
po
yan. Gusto po
na mapasagot
sa
NH. Maga pa lang. Maga pa lang
umunta ka na. Kaperahan,
utang. Yan. Yes. So, we'll talk about that. Meron kaming counseling. Merong seminar din. Tapos yes, merong concert. Hindi na kami yun.
Alam kayo rin po. Sagot yeah, na ni Papa Ian.
Pagdating ng gabi, so mag-enjoy naman tayo. Merong ano, mga, yung mga artists natin kanina, na-meet nyo na kanina, di ba? So meron silang mga performance. And at the same time, yung pinaka-purpose ng pagpunta namin, syempre dito sa Dubai, is to honor ang ating mga kapamilya na naging magandang ehemplo sa ating mga kababayan. Biro mo, mga OFW sila, nagtrabaho dito, nagpupursige para sa pamilya, pero at the same time, nakapag-public service pa.
Tumutulong sa kapwa Pilipino.
At sila na may pabaon kami, bit-bit kasi nila, hindi lang yung inspirasyon makukuha dun sa mga DZMM Global Pinoy Idol natin at sa mga matututunan sa mga talks natin. May paraffle at pag-games at entertainment.
Wow. Ako talagang
makakapag-games. Palaki. So, paka-invite po sila tomorrow?
So, bukas. Alas 11 pa lang ng umaga.
Ikaw,
yes, bukas na ang game. Bukas na. So, meron na tayong mga free counseling doon. So, pwede na sila magpakonsulta. Meron
din tayo legal. Meron din legal.
Yes, financial, relationship. Kasi ang objective namin, mailabas din yung natatanging potential ng bawat Pilipino tungo sa buhay na matagumpay, masaya at makabuluhan. Ay, oo! Sa Crown Plaza Dubai!
Ayun, syempre, magkita-kita po tayo mula alas 11 po hanggang alas 4. Marami po tayo sa talks at raffle. At yung kasunod po niyan, yung entertainment at yung pinaka-main program na po natin para sa DZMM Global Pinoy Idol. Makakasama po natin dyan sila Enchong D, Mateo Grichelli, Erich Gonzalez, at yung itong pararangalan na ating
mga sobrang exciting yan.
Yes. So wala talagang uuwi ng talo kasi lahat may natutunan, na-inspire,
na-entertain. At,
na-entertain pa.
Yes. At naman, yung sayaw.
Yes.
Meron pa.
And of course, di ba, Johnny Biryani, ang ating TFC Global Pinoy Idol ay hatid sa atin yan ng DZMM at sila ang mag-host nito bukas.
Yes, correct, John. And in partnership rin yan, of course, with the Filipino Channel or ang TFC.
So, ayan, maraming salamat po at magkita-kits po tayo bukas. Salamat po!
Yes, thank you!
Again, September 7, bukas na po yan, Crown Plaza, Dubai, Sheikh Zayed Road, 11 a.m. until 6 in the evening. Kita-kits po tayo dyan. At magbabalik pa rin po kami ni Maria Maldita para sa
Tag Pack Up Na!
Yay! Yay!